ungakhangela ekupheleni komnyaka, wona lawo mankampani anjalo baveleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kutho ukuthi ngenye indlela le ngqubela phambili le ntuthuko iyafa, ngoba abantu asuze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi, xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakho nzani la mabhizinisi lawo azakupha. Hhayi, lokhu yikubulala abantu. Kodwa ngini ngamapitshane, akulani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhuthwa lona ibhondi. Sikhulume ngeyusa lelo umuntu oke ephethe iyusa. Ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi vele kakuhlangana. Amanzi le oyini yilokudube esilalo kuleli lizwe.
Ye, ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye, liqiniso lona lelo. Kodwa ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi samazo semali le outala ibhondi. Kabakhuphe ibhondi. Idola lemelika lizabambeka lingabanzima ukutholakala, kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu, ngoba i-20% ngalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu, 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelana enkingeni abantu, kungangcono abalithole bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye, kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi mahlabezulu. Bangakhupha ibhondi sizatatarika siqalisa, kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuphi.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda, ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu. Ongasala nje ukuthi kuzakwenzakalani ngale kwakhona, ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo, njengoba ngithile engxa yabanye baze bazibuyelele nje ekubhaleni iyincwadi, ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele iyincwadi kulokusebenzisa iyincwa lezi. Mbona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nanto efihlwayo, ngakube sobala umphakathi amahlabezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga, hayi khona ezabalutshwane.